Agora imos ver algúns dos elementos que pode ter un xogo de mesa, aínda que non son necesarios todos. Taboleiro trátase da superficie física onde se desenvolve o xogo. Fichas son os elementos que as xogadoras e xogadores utilizan para poder representar os seus movimentos, accións ou posicións no taboleiro. Tarxetas son elementos que conteñen información, instruccións ou accións que as xogadoras e as xogadores deben seguir durante o xogo. Fichas técnicas teñen formato de tarxetas, pero inclúen moita información nelas necesaria para poder desenvolver o xogo. Dados son obxectos polo xeral cúbicos que se usan en moreas de xogos de azar e de mesa.